berhenti dulu sejenak. Bila setiap hari bersenam pagi, tubuhmu sehat. Kini mulai berlari, tetapi jangan tergesa-gesa. Jika kau sudah lelah,